ถาบันด้านแนวคิดสุดโต่งและความเกลียดชังของมหาวิทยาลัย California State University ที่เมืองซานโบร์ดิโนชี้ว่าอาชญากรรมที่มีสาเหตุจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติในเมืองใหญ่ๆถึง16แห่งทั่วสหรัฐค่ะเพิ่มขึ้นถึง 164% ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในช่วง3เดือนแรกของปีจำนวนของรายงานเหตุอาชญากรรมประเภทดังกล่าวได้ไต่ขึ้นมาจาก36กรณีเป็น95กรณีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยนครนิวยอร์กและลอสแองเจลิสนำหน้าเมืองอื่นๆในอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนจึงลงนามในร่างกฎหมายโควิด-19 Hate Crimes Act เพื่อต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรายละเอียดสำคัญคือการเร่งให้เจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมสืบสวนอาชญากรรมประเภทดังกล่าวและการเพิ่มงบประมาณเพื่อจัดการฝึกอบรมเรื่องการเหยียดเชื้อชาติค่ะแต่อดีตนักการเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นชาวเวียดนามที่มาตั้งรกรากในสหรัฐอย่างไทเลอร์ดีย็อบแสดงความคิดเห็นผ่าน VOA ว่าเขาไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เลยสำหรับการเหยียดคนเอเชียค่ะสิ่งที่แปลกใหม่คือการที่สังคมอเมริกันและสื่อยักษ์ใหญ่ในประเทศเลือกที่จะพูดถึงเหตุการณ์ประเภทนี้มากขึ้นนักการเมืองคนนี้อธิบายต่อค่ะว่าการเหยียดคนเอเชียเกิดขึ้นเสมอบางครั้งก็รุนแรงบางครั้งก็ไม่มีคนสนใจค่ะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นและกล้องวงจรปิดต่างๆช่วยทำให้คนสามารถเห็นถึงเหตุการณ์ทำร้ายคนเอเชียได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะบริเวณนครนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกอย่างไรก็ตามเหตุการณ์แบบนี้นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะทั้งนี้ค่ะเหตุคุกคามคนเอเชียหลายๆครั้งที่ถูกโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียหรือออกอากาศในโทรทัศน์ทำให้คนเอเชียนอเมริกันบางส่วนกล้าที่จะพูดถึงการกระทำชนิดนี้ค่ะที่เกิดขึ้นกับตนเองมาหลายปีองค์กรต่อสู้เพื่อยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ Stop AAPI Hate ระบุว่าตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เอเชียนอเมริกันในสหรัฐได้แจ้งถึงเหตุการณ์ถูกคุกคามมากถึง 6,600 ครั้งโดยแจ้งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆบนเว็บไซต์ขององค์กรดังกล่าวค่ะรายงานล่าสุดของ Stop AAPI Hate ในเดือนนี้พบว่าผู้แจ้งเหตุเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนถึง 44% ค่ะที่เหลือเป็นคนที่มีเชื้อสายเกาหลีเวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะนอกจากนี้ครึ่งหนึ่งยังเป็นสตรีอีกด้วยการคุกคามด้านวาจาได้รับการแจ้งมากที่สุดถึง 65% รองลงมาคือการแสดงความรังเกียจที่เกิดขึ้นประมาณ 18% ท้ายสุดคือการทำร้ายร่างกายค่ะที่เกิดขึ้นถึง 12%อาจารย์รัสเซลจียงจากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสเตทและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Stop AAPI Hate กล่าวว่าเขาไม่แน่ใจว่าคนเอเชียถูกคุกคามเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่สิ่งที่แน่ชัดคือการคุกคามนั้นแพร่หลายมากค่ะอาจารย์จียังค่ะอธิบายต่อว่าตั้งแต่โควิด-19 ระบาดคนอเมริกันประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักจึงมีความโกรธแค้นและต้องการหาแพะรับบาปซึ่งรัฐบาลชุดก่อนเลือกที่จะโทษคนจีนคนเอเชียเชื้อชาติอื่นๆในอเมริกาจึงถูกเหมารวมว่าเป็นคนจีนและตกเป็นเป้าค่ะอดีตที่ปรึกษาสำนักงานอัยการเขตของรัฐแคลิฟอร์เนียเทียนโฮบอกว่าชุมชนเอเชียหลายแห่งในสหรัฐยังคงเลือกที่จะไม่รายงานเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมจากความเกลียดชังขึ้นค่ะเพราะคนเหล่านี้ขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลทั้งนี้เทียนโฮย้ำว่าถึงแม้การพูดจาด่าทอด้านเชื้อชาติต่อคนเอเชียบางครั้งอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเป็นอาชญากรรมความเกลียดชังผู้ถูกกระทำผิดก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายจะได้เห็นถึงประวัติของคนที่ไปคุกคามคนเอเชียว่าเคยมีพฤติกรรมแนวนี้มาก่อนหรือไม่ซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ตัดสินได้ว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นแบบทั่วไปหรือเป็นการเหยียดเชื้อชาติค่ะในวิจัยถึงอาชญากรรมความเกลียดชังต่อคนกลุ่มน้อยชิ้นล่าสุดของอาจารย์เลนนิงชางจากมหาวิทยาลัยเซนต์ฟรานซิสในรัฐเพนซิลเวเนียชี้ว่าคนเอเชียนอเมริกันมีโอกาสถูกคุกคามโดยคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวมากกว่าคนกลุ่มน้อยประเภทอื่นค่ะเช่นกลุ่มคนดำหรือกลุ่มคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกส่วนองค์กร Stop AAPI Hate เจาะลึกถึงประเด็นนี้ว่าคนเอเชียนอเมริกันที่มีรายได้น้อยนั้นส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีอัตราอาชญากรรมสูงซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เอเชียนอเมริกันนั้นตกเป็นเหยื่อได้ง่ายกว่าคนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นค่ะสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรมจากความเกลียดชังอาจารย์จียงคิดว่ากฎหมายใหม่ๆที่รัฐบาลออกมาถือเป็นก้าวแรกที่น่าชื่นชมโดยเฉพาะการให้การศึกษาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่เหมารวมว่าคนเอเชียในสหรัฐเป็นคนต่างชาติแต่อดีตนักการเมืองอย่างไทเลอร์ดียอบทิ้งท้ายว่ารัฐบาลชุดไหนก็ไม่สามารถกำจัดความเกลียดชังได้ค่ะเพราะความคิดเห็นและความวิตกกังวลของคนไม่สามารถถูกควบคุมผ่านกฎหมายได้สิ่งที่เขาเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากในการลด hate crimes ที่สุดคือการเปิดโปงพฤติกรรมของการคุกคามคนเอเชียในที่สาธารณะและบนโซเชียลมีเดียค่ะชนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ